Бишкекте саат 7. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 19 сентябрдагы эки сааттык уктурууну баштайбыз. Алгачкы 30 мүнөттүн мазмуну. Чек арадагы куралдуу кол салууда Кыргызстан 59 жаранын жоготту. Бүгүн өлкөдө улуттук аза күтүү күнү жарыяланды. Тажикстан 32 жараны каза тапканын маалымдады. Мекен чегиндеги акыркы жагдайларга кайрылабыз. Эл аралык басылмаларда кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалды талдаган макала баяндар жарык көрүүдө. Басылма сөзгө баяндама жасайбыз жана сөз даяра түрмөгүн угабыз. Студияда Санжар Эралиев. Азаттык радиосунун жамааты мекен чегинде курман болгон жарандардын жакындарына көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөт дегенде жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Кыргыз тажик чек арасындагы кандуу кагылышка байланыштуу Кыргызстан 19 сентябрда аза күтөт. Ага ылайык бул күнү өлкөдө чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргызстандын тоосу ылдый түшүрүлөт. Маданий жайларда маалымат каражаттарында оюн зоок иш чаралары, көңүл ачуучу берүүлөр токтотулат. Чек арадагы соңку куралдуу кагылышта бери дегенде 59 адам мерт болуп, дагы 144 киши жараталды. 140 миңден ашуун адам Баткен жана Ош облусунан эвакуацияланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атады. Тажик тарапты Кыргызстандын өзүн коргоо аракетин дискредитациялоого багытталган ири масштабтагы жалган маалыматтык өнөктүк уюштурду деп айыптады. Анын алдында Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды ушундай эле айыптаган билдирүү жарыялаган. Тажик бийлиги 14-сентябрдан бери 32 тажик жараны каза тапканын, алардын көбү жайкын тургундар экенин билдирип келет. Буга чейин Узади радиосу өз булактарына таянып, чек арада 39 киши өлгөнүн кабарлаган. Чек ара кызматынын соңку маалыматына ылайык, кыргыз тажик чек арасынын Чоң Алай районундагы жана Баткен облусундагы тилкесинде абалды турукташтырылганы менен кырдаал чыңалуу бойдон сакталып турат. Маалыматка ылайык, жетишилген макулдашуулардын алкагында мамлекеттик чек ара сызыгындагы кошумча күч туруктуу жайгашкан пункттарына чыгарылып жатат. Эки өлкөнүн укук коргоо органдары чек ара аймактарында коомдук тартипти көзөмөлдөп, Ходжанд, Канибадам, Арка, Борбордук авто жолунда биргелешкен кайгыл күзөт иштерин жүргүзүүдө. Чек ара кызматынын бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Ал арада өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан улам дайынсыз кеткендерди күч түзүмдөрүнөн турган атайын топ издеп жатканын маалымдады. Министр канча адам дайынсыз экенин тактаган жок. Баткенге жардам көрсөтүү үчүн ыктыярчылар ачкан атайын эсепке 18 миллиондон ашык сом түштү. Учурда куралдуу кагылыштан жабыркагандарга гуманитарлык жардам чогултууланып жатат. Жер жерлерде жардамдарды кабыл алган бир нече атайын жайлар уюштурулуп, анда чек арадагы жаңжалда жабыркап коопсуз жайга эвакуацияланган тургундарга азык түлүк тамак аш жөнөтүлүп жатат. Эл аралык жаңылыктардан. Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары кеңешинин 6 мүчөсү абакта жаза өтөгөндөрдүн Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу башкы прокурордон түшүндүрмө талап кылды. Алар соттолгон жабык жайлардан кантип бошотулуп, кайсы негизде согушка жиберилип жатканын тактап сурашты. Кайрылууда орус бийлиги атайын аскердик операция деп атаган согушка Орусиянын бардык аймагынан жаза мөөнөтүн өтүп бүтө элек миңдеген адам, анын ичинде оор кылмыштар үчүн соттолгондор жөнөтүлүп жатканы айтылат. Соңку апталарда Вагнердин жеке аскердик компаниясы Орусиянын абактарында биринчи кезекте катаал режимдеги колонияларында отургандарды Украинадагы согушка тартып жатканы жөнүндөгү маалыматтар чыгып келет. Жекшембиде Армениянын борбору Ереванда жамааттык коопсуздук келишимин уюмунан чыгууну талап кылган митинг өттү. Ага жүздөгөн адамдар катышты. Бул акциялар АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Ереванга иш сапар менен барган учурда уюштурулду. Азербайжан менен Армениянын чек арасындагы абал 13 сентябрга караган түнү курчуган. Чек арадагы акыркы чыр чатактан Армения 135 киши набыт болгонун, Азербайжан андан 77 аскерин жоготконун билдирген. Бул үчүн эки тарап бири бирин айыптап 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арада ок атышууну токтотууну макулдашкан. Ереван бул жаңжалда Азербайжандын аскерлери Армениянын аймагына кирип келгенин билдирип, эл аралык уюмдардан жардам сураган. Европа биримдигинин аткаруучу органы Еврокомиссия коррупциялык аракеттерге күмөн саналууларды пайдаланганы үчүн жана демократиялык жолдон четтегени үчүн Венгрияны каржылоону 7,5 миллиард еврого кыскартууну сунуштады. Бул сунуш Евробиримдиктин уюмдагы 27 мамлекетте мыйзам үстөмдүгүн коргоого багытталган жаңы саясатынын алкагында кабыл алынды. Бюджет боюнча Еврокомиссар Йохансен Хан бул маселени чечүү үчүн Венгриядан 19 ноябрга чейин убакыт бар экенин билдирди. кайсы бир өлкөгө каржылоону токтотуу уюмга мүчө 27 мамлекет тараптан бирдей жактырылышы керек.
Азаттык радиосунда жаңылыктарды Эленора Бешенбек кызы айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык.org сайтында. Аба ырайы тууралуу маалыматка кулак тошоңуз. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 19-сентябрда Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, башка облустардын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 32, Чүй өрөөнүндө 30, Талас жергесинде 29, Нарын облусунда 26, Ысык Көл дубанында 25 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +13 градус. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын табы 30 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Үналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG, Одноклассники жана Ютубта Азаттык. Кызыктуу баяндар сиздин алаканда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантып, кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салууга байланыштуу акыркы маалыматтарды алганга аракет кылабыз. Биз менен азыр телефон аркылуу түз байланышты өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев турат. Бобек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салуудан улам дайынсыз кеткендерди күч түзүмдөрүнөн турган атайын топ издеп жатканы маалымдалган. Буга чейин канча киши дайынсыз, издөө иштеринин жыйынтыгы барбы?
Азыр баары такталды. Ошо кече күнү эсен аман келүү баары ошо бекинген жерлерден таптык. Ошол жактардан аларга тикучакты жөнөттүк дагы, эвакуация жумуштарын жүргүзүп ошого чейин кетирип алдык.
Канча киши дайынсыз болуп жатты эле жалпысынан?
4 адам болуп атты эле.
4 адам. Чек арада бүгүнкү түн тынч өттүбү? Азыркы кырдаал кандай?
Ооба, кече түн, бүгүн түн кырдаал тынч. Кече күнү бир аз жолдун ачуусу мындай токтоп турду эле. Обедтен баштап толугу менен ачтык. Бүт посттор алынды, эки тараптар күчтө тартылды артка өздөрүнүн позициясына. Азыркы күнү бүт трасса Лейлек району менен Бишкек Баткен районунун арасында трасса восстановлена. Азыр эч кандай чектөө жок, бүт машинелер өз алкагында жүрүп жатышат.
Кыргыз тарап курман болгондор 59 киши экенин, жабыркагандардын саны 140 ашканын айтуудан, карапайым элге жардам берүүнү уюштуруу, гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүү жатында эмнелерди айтып бере аласыз?
Биздин кыргыз элибизге терең ыраазычылыгымды билдиремин. Тынбай тынбай гуманитардык жардам келип турат. Кече эле Панфилов району, Московский район, Чуйская область келишти. Чүй области, Нарын, Ысык Көл областарынан тынбай келип атышат. Жеке адамдардан, жеке мындай компаниялардан, мамлекеттик компаниялардан көп жардам келип атат. Кече сааттын кечкелери 250 тоннаны основной бул Лейлек райондоруна жөнөтүп атабыз. Себеби дегенде могу жол жабылып калгандыктан жана жогору жакта көпүрөнүн жардырып кеткенинен сообщение болсо үзүлүп калган. Ошондуктан убактылуу продовольственный кризис кичине бир аз болду, бирок кече күн эле Маргунга 6 машина жетти. Сүлүктөгө барганча таштай кетип атабыз. Разаков, Раваттарга уже толугу менен уже гуманитарный груздар жетип баштады.
Сиз жогоруда да айтып кеттиңиз, Кыргызстанда дээрлик жалпы баардык аймактарында Баткендеги куралдуу кол салууда жабыркагандарга гуманитардык жардам уюштуруп жатат жарандар. Аларды текшип бөлүштүрүү, дарегине жеткирүү боюнча жарандык коо менен бирге бир көзөмөлгө алуу иштери кандай болуп жатат?
Бул аябай туура суроо болду. Элдин да кызыктырганы мынагу гуманитарный груздарды биз жөнөтүп атабыз, бирок аяктык таркатуу жумуштары кандай уюштурулду, канчалык баягы жабыркаганда жетип атабы же жокпу деген көп маселе чыгып атат, көп суроолор чыгып атат. Бул тууралуу урматтуу мекендештер, урматтуу жардам берген жарандарыбыз, эч кандай камтоонабы болбоңуздар. Бүт келген груз бул жерден биз толугу менен ар бир машиненин түшкөн груздарын биз учет контролго алып атабыз. Ал тууралуу бизде штаб түзүлгөн. Объединенный өзүбүздүн кампабызда жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү зам губернатор Баткеновский области, МЧСден, МВДден толук комиссия түзүп биргелешип 4 адам күн байышло келип аткан гуманитарный жардамдарды регистрация кылып атат. Андан тышкары эрки маалда бир машинеге мисалы только ун жүктөлсө, башка машинеге дагы бир башка азык түлүк жүктөлгөн болсо, биз аларды түшүрүп компоновать этип транспорттор менен машинелерге кайрадан жүктөп, ошо боюнча жүктөп кайра элдерге жөнөтүп атабыз. Бул тууралуу мен баарына ишендирип коет элем, 1 кило дагы 1 дана дагы азык түлүк келген гуманитарный жардамдан азык түлүгүбүз мындай башка жака кете турган бойдон алыш бололу.
Рахмат, тынчтык болуп эки өлкө ортосундагы мындан аркы маала жакшырат деп үмүт кылабыз. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта мөзгө чакырды алдар министри Бообек Ажикеев болду.
Рахмат.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Радиодон керектүү уктурууну каалаган учурда таап уксаңыз болот. Видеолор YouTube-дагы Азаттык деген каналга да жүктөлөт. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык аянтчаларда бар. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми ушул тапта Баткен облусунда жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосуновго телефон менен байланышып, ал жактагы кырдаалды билгенге аракет кылабыз. Айбек, саламатсыңбы? Азыр Баткендин кайсыл районундасың жана ал жакта түн кандай өттү?
Сындар ушун менен жаңжалдан кийинки экинчи түн тынч өттү. Биз азыр Баткендин Элек районундагы Кулунду айылында тынып калдык. Негизи ошол жаңжал орун алып жана үйлөр талкаланган арака ошол достук айылына барууга ниеттенип турганбыз, бирок кеч келип кеткендиктен анын үстүнө ушул интернационал айылы тараптан дагы өтүш кооптуу болуп турат. Ошондуктан ошол дагы бир күн ушул жерде кетип туралы деп атабыз. Негизи жалпы алганда жергиликтүү тургундар азырынча үйлөрүнө кайтып келе элек. Бир үйдө мисалы бирден эркек киши эле болбосо, мисалы баардык айылдардан аялдарды же болбосо жаш балдарды көрүүгө такыр бул жерде мүмкүн болбой жатат. Мындан тышкары негизги жол, айылдарды бири бири менен байланыштырган негизги жолдор дагы толук ачык эмес. Жергиликтүү тургундар буга чейинки дагы тоого чыкканда каттап келген тоо арасында караганда жолдор менен каттап жатышат. Мындан тышкары бул жерден касса мин деген эл аралык долбоор өткөн, ошондор дагы мындай тоо арасында караганда жолдор салган экен, ошолордун жол менен каттап аткандыгын көрө алдык. Бирок буга чейинки жаңжал учурундарда салыштырмалуу азыр кырдаал кыйла турукташкан да.
Айбек, гуманитардык жардам жетип жатабы сен жүргөн жерлерге? Кандай муктаждыктар бар?
Биз буга чейин Баткен районунун өзүнө гуманитардык жардам көп келип аткандыгын көргөнбүз, бирок Элекке гуманитардык жардам абдан кичине жетиши кыйын болуп жатыптыр. Кечинде биз ошол жергиликтүү тургундар менен сүйлөшсөк, алар бизге дагы сүйлөп берди, элдин муктаждыгы эмне деп ошол гуманитардык жардам жетпей атат деп айтты. Анан өзгөчө азыр бул жерде эң тартыш болуп аткан күйүч май, андан тартыш болуп жатат. Ошонун дагы эртерээк жеткирип берүүсүн суранууда. Анан эми жолдор ачылды, гуманитардык жардам эми жетип калабы деп жергиликтүү тургундар үмүттөнүп атышат. Антпесе бул соңку 2 күндүн ичинде Элек өзүнчө бөлүнүп калып анклавда калган сыяктуу болуп, анан башка райондор менен облус менен байланыш аябай
калган экен. Рахмат Айбек, этият бол. Бул Баткенде жүргөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов болду. Түз эфирден бизге ал жактагы акыркы кырдаал жөнүндө учкай айтып өттү. Ошондой кыргыз бийлиги чек арадагы куралдуу кол салууда мерт болгондордун саны 59 адамга жеткенин билдирүүдө. Саламаттык сактоо министрлигинен 18 сентябрда түнкү саат 10:30 карай берген маалыматына ылайык, чек арадагы кагылышта 144 адам түрдүү жараат алды. Алардын арасында балдар бар. Абалы оор бир нече кишиге Бишкекте операция жасалууда. Жаракат алгандардын 102 Бишкек менен Ош шаарындагы ооруканаларда жатышат. 7 адам амбулатордук дарыланууда. Төмөндө мекенчегинде курман болгондордун арасынан азаттын кабарчылары тактай алган аскерлердин аты жөндөрүн жарыялайбыз. Гүлжигит Бектенов, Жаныбек Якубов, Муктарбек Сулайманов, Эламан Ураимов, Ачылбек Ташбеков, Айбек Ысманов, Нурсултан Жаныбеков, Баяман Акылбек уулу, Бектур Ислам уулу, Бекмырза Шарабидин уулу, Марат Ташмурзаев, Чыңгыз Акчалов, Батырбек Райымкул уулу, Нурбек Баратов, Агадил Канатбеков, Абсамат Жекшенбек уулу, Алишер Набиев, Манас Батырбеков, Эрлан Турсунбаев. Азаттык радиосу чек арадагы куралдуу кол салууда курман болгондордун жакындарына көңүл айтып аза кайгысын тең бөлүшөт. Бүгүн Кыргызстанда улуттук аза күтүү күнү. Улантабыз эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Чек арадагы куралдуу кол салууда Кыргызстан 59 жаранын жоготту. Бүгүн өлкөдө улуттук аза күтүү күнү жарыяланган. Таджикстан 32 жараны каза тапканын маалымдоодо. Бишкек чек арадагы окуяны Таджикстандын куралдуу агрессиясы деп баалады. Мурдараак дүйшөмбү Кыргызстанды ушундай эле айыптаган билдирүү жарыялаган болчу. Чоң Алайдагы жана Баткендеги чек ара тилкесинде абалды турукташтыруу уланууда. Орус абактарынан Украинадагы согушка 3000 адам жөнөтүлгөнү кабарланды. Еврокомиссия Венгрияны каржылоону азайтууну сунуштады. Жекшембі күні Армениянын борбору Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгууну талап кылган митинг өттү. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бул жана башка окуялар тууралуу акыркы кабарларды биздин сайттан окусаңыз болот. Дареге азаттык чекит орг. Уктурууну улантабыз. Эл аралык басылмаларда кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалды талдаган макала баяндар жарык көрүүдө. Алардын айрымдарына Касым Рахманкулов токтолот.
Евразия.нет сайты 17 сентябрда жарык көргөн макаласында тажик өкмөтүнүн Кыргызстан менен чек ара урушу тууралуу билдирүүлөрүн бышыктабаган видеороликтер чыкканын жазды. Материалда тажик бийлиги ондогон киши каза тапкан кан төгүүнүн өз версиясын адатка айлангандай өзү каалагандай ылгап бергени, эркин прессаны басмырлоого багытталган жылдардан берки репрессивдүү ыкмалар алардын окуяларды ачык айкын чагылдыруу жөндөмүн кыйла чектеп койгону белгиленет. Макалада кошуна өлкөнүн атайын кызматы кыргыз тарапты ок атышпоо келишимин бузганы айтылат. Бирок, деп улантат басылма, социалдык тармактарда тараган видео тасмалардын жарымы менен жеринде болуп жаткан окуялар жөнүндө маалыматтар ачыкка чыгууда. Ошондой видеолордун көбү сыягы тажиктер тарабынан тартылганын жана ал роликтер тажикстандык куралдуу топтор коргонууну көздөөстөн жер басып алууну максат кылат деген Кыргызстандын билдирүүлөрүн айгинелегендей, деп жазат Евразия.нет. Андан ары видеолордун биринде тажик аскери Кыргызстандын Достук айылындагы мектепке өз өлкөсүнүн желегин илгенин, аны тартып аткан киши кыргыз мектебинде тажик желеги желбиреп жатат, жашасын Тажикстан деп кыйкырып турганын көрсө болору баяндалган. Ошол эле маалда сайт ал видеону көз карандысыз текшерүү мүмкүн эмес экенин белгилей кетти. Макалада Кыргызстандын билдирүүлөрүн тастыктаган дагы бир видео тууралуу сөз болот. Атап айтканда, 15 сентябрда Кыргызстандын Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин жетекчиси Камчыбек Ташиев кыргыз чек ара бекетине чабуул коюуга кара кийимчен сакалчан кишилердин тиешеси жөнүндө билдирген. Эртеси социалдык тармактарда пайда болгон кыска видеодо ошол сүрөттөмөгө дал келген адамдар көрүнүп турат. Анда кээ бирлери кара футболка, башкалары камуфляж кийген тажиктердин тобу автоматтарын текшерип жатышат. Бирок, деп улантат сайт, кадрлардан ал адамдар куралчан топтордун согушкерлериби же армиянын жоокериби жана видео качан тартылганын баамдоо мүмкүн эмес. Евразия.net мисал келтирген дагы бир ролик Telegram каналына тараган. Анда камуфляжчан, бирок аскердик белгилери жок эркектердин тобу тик учакта куралдарын дүрмөттөгөнү көрүнүп турат. Макала автору алар кармашка аттанып жаткандай таасир каларын жазып, кайра эле ал качан тартылганын так аныктоо мүмкүнчүлүгү жок экенин кошумчалайт. Башка бир видеодо тажикче сүйлөгөн куралчан адамдар ээн калган айылда өрт чалган үйдү тартып жүрүшөт. Бирөө ал Аксай айылы, бул жерге желегибизди илебиз деп комментарийледи. Макалада минометтон атып жатып, каткырып күлгөн тажик аскерлери тууралуу айтылат. Муну менен катар прессасы жана социалдык түйүндөр алда канча эркин жана активдүү кыргыз тараптан окуяларды чагылдырган видеолор аз чыкканы белгиленет. Жана аны УКМКнын коопсуздук себептерге байланыштуу фото жана видео материалдарды жарыялоо чакырыгы менен түшүндүрсө болот деп болжолдонот. Евразия.net Тажикстандын Овчи Калача шаарында бери дегенде 5 аскердик эмес кишинин сөөктөрү тартылган видео Telegram каналында жарык көргөнүн жазат. Маркумдар эмнеден каза тапканы белгисиз, бирок ок жегени көрүнүп турганы айтылат. Жергиликтүү тургундар шаар Кыргызстандын дрондорунан аткаланганын айтып беришкени менен аны далилдеген видео материалдар азырынча жок деп жыйынтыктайт сайт. РТ Хабер каналы 17 сентябрда кыргыз-тажик чек арасындагы соңку окуяларга кайрылып, СССРден мураска калган чек аралар этникалык, саясий, экономикалык жана маданий факторлорду эске албай чийилгендиктен 31 жылдан бери көз карандысыз мамлекеттер чатакташып келатканына басым жасаган. Макалада эки өлкө чек ара талашын жөнгө салууга аракеттенгени менен география, транспорт, суу ресурстарына байланышкан маселелер тоскоол болуп келатканы айтылат. Көйгөйлөр арасында айыл чарба аянттарынын тартыштыгы, такталбаган аймактар, мыйзамсыз өткөөлдөр да тизмектелген. Андан ары Тажикстан жана Өзбекстан менен чектешкен Баткен облусу сүрөттөлүп, анклавдар, чек араларды кесип өткөн транспорт жолдору аткезчилик айыптоолоруна жем таштаганы, талаштуу тилкелер көп экени айтылат. Макалада белгиленгендей, кыргыз калктуу айылдар Тажикстанга абдан жакын жайгашкандыктан чек ара жаңжалдарынан кыргызстандыктар көбүрөөк жапа чегет. Акыркы 10 жылда кыргыз-тажик чек арасында 150 ашуун ири чыр чыккан. Кагылышууларда адам өмүрлөрү, жергиликтүү тургундардын үй мүлкү талкаланууда деп жазылат макалада. ТРТ Хабердин макаласында 2021 жылы 29 апрелде тутанган жаңжалга головной суу бөлүштүрүүчү жайды көзөмөлдөө талашы алып келгени баяндалат. The Guardian гезити да регион татаал саясий жана этникалык географиясы менен өзгөчөлөнөрүн, былтыр ушул өңдүү куралдуу жаңжал аз жерден согуштун тутанышына алып келе жаздаганын 17 сентябрдагы макаласында белгилейт. Басылма соңку окуялардын чоо жайын тараптардын бири-бирин айыптаганын, эки президенттин Өзбекстандагы саммитте ок атууну токтотуу, аскерлерди чыгарып кетүү тууралуу макулдашылганын баяндап келип, жарым жартылай демаркацияланган чек ара аймагында кагылыштар көп болорун, бирок чыңалуу адатта тез эле басаңдаганын жазат. Жана Борбор Азиядагы бул окуя Орусиянын Украинага басып кирүүсү, Армения менен Азербайжан ортосундагы чырлашуунун фонунда болгону белгиленет. The Guardian тынчтык үчүн Карнеги фондунун кызматкери Тимур Умаровдун пикирине орун берген. Изилдөөчү талаш чордонундагы айылдар экономикалык жактан маанилүү болбогону менен тараптар аларга ашыкча саясий маани артат деп эсептейт. Умаровдун көз карашында эки өкмөт тең популист улутчул риторикага таянат. Бул өз кезегинде жаңжалды жөнгө салуу үчүн зарыл болгон тилкелерди алмашууга мүмкүнчүлүк бербейт. Эл аралык басма сөзгө баянды Айнура Жекше кызы даярдады. Аны эфирге алып чыккан мен Касым Рахманкулов.
Түркияда эмгектенген кыргызстандыктар жана студенттер кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандар үчүн акчалай жардам чогултуу баштады. Бул өнөктүккө негизинен Анталия жана Анкара шаарларында жашап иштеген мигранттар колдоо көрсөтүп жатышат. Анкарадагы элчилик аркылуу да Баткенди көздөй материалдык жардам кетип жатканы кабарланды. Андан тышкары АКШда, Европада жана башка мамлекеттерде жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктар да гуманитардык жардам, каржылык жардам чогултушууда ошондой эле кыргызстандын дээрлик ар бир аймагында баткенде жабыркагандар үчүн жардам чогултуу уюштурулган. Бул жаатта толук маалыматты биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг уктурууну улантып эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра түрмөгүнө орун беремин.
Илгери мага бул сюжетти алакойлук досум Разак Сейдилканов айтып берген эле. Илгери жер үстүндө байлыкка, бийликке тойбогон бир падыша жашайт. Баарын басып алып, баарын тартып алып, баарына сатып алып көнгөн падыша карып баратканына карабастан жашка тойбой, жан жөкөрлөрүнө ажалды алдыма алып келгиле, башын алам деп буйрук берет. Акмак падышанын каарынан корккон кошоматчылары ары удургуп, бир удургуп, айтар дээр айла таппай акыры: «О улуу урматтуум, бул дүйнөдө сизди беттеп чыга турган өлүү да, тирүү да пенде болбоду. Алдап соолоп алып келаттык эле. Атыңызды угар менен ажал да колдон суурулуп жылт койду», дешет. Падышанын мүрөк суусун издетет, акыры таптырып ичет. Ошондон кийин ал өтө эле узак жашайт, 200 жашка чыгат. Өз өлбөгөн менен ажал анын байбичесин, анан кемпирин, анан токолдорун бары түшүп, бала чакаларын 80-90 таяп карлыгынан кайта баштаган небере чөбүрөлөрүн ала баштайт. Көздөй жакындарынын баарын көргө өз колу менен коет. Ага мына ушундан өткөн азап, ушундан өткөн тозок жок эле. Ал бир кезде өлүмдөн кандай корксо, эми жашоодон ошондой коркуп, бүтүндөй бийлиги менен байлыгын салып, ажал сатып ала албай, деңизге бой таштап андан ала албай, аскадан бой таштап мындан өлө албай, аалам кезип жинди болуп кеткен экен. Мухаммед, жакшылык искербейт, күнөө жуулбайт, жазалоочу теңир болсо өлбөйт. Бул жалганда каалаганыңды кыл, бирок кылган кылмышың кандай болсо да тартар, жазаң ошондой болот, деген экен Мухаммед. Бир ирет андан: «Айтыңызчы, пайгамбарым адамдардын жакшылары кайсылар?» деп сурашат. «Адамдардын жакшылары менин доорумда жашагандар, анан кийинкилер, анан кийинкилер, андан соң алардан кийинкилери, андан кийинкилери да жаман эмес. Бирок булардын соңунан ушундай бир адамдар келет. Алардын алган анты менен берген убадасы эч качан аткарылбайт. Кылган күнөөлөрү чаштан көп болуп, жала жабуу, жалган сүйлөө, курулай касам ичүү, карып мискин, мусапаларды тебелеп тепсөө күчөйт», деген экен. Андан бери канча доор өттү. Биз пайгамбар айткан адамдардын кайсынысы менен жашап атабыз? Биз алардын кайсыл тобуна киребиз?
Азаттык радиосунда Шайлообек Дүйшеевден сөз дайра түрмөгүн уктуңуз.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз.
Азаттык радиосунан 19-сентябрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды, видео, аудио жана сүрөт баяндарды сайтыбыздан окуңуз, угуңуз жана көрүңүз. Дарега азаттык чекит орг, ошондой эле азаттыктын баракчаларын социалдык желедеги бардык аянтчалардан тапсаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Уктурууну бир аздан соң улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Өткөн аптада Самарканда Шанхай кызматташтык уюмунун Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча үч тараптуу макулдашууга кол коюлган. 20 жылдан бери козголбой келаткан долбоорго старт берилди. Ага кеминде 5 миллиард доллар жумшалмакчы. Айрым адистер Бейжиндин алдында Бишкек менен Ташкенттин карызы дагы көбөйөрүн эскертүүдө. Алдыда биз жана дүйнө программасын ушул темага арнайбыз. Бүгүн 19-сентябрь, микрофондо Санжар Иралиев. Алды менен жаңылыктарды угуңуз. Кыргызстан жек чек арасында кандуу кагылышка байланыштуу Кыргызстан бүгүн 19-сентябрда аза күтөт. Мага ылайык бул күнү өлкөдө чет мамлекеттердеги дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргызстандын туусу ылдый түшүрүлөт. Маданий жайларда, маалымат каражаттарында оюн зоок иш чаралары, көңүл ачуучу берүүлөр токтотулат. Чек арадагы соңку куралдуу кагылышта бери дегенде 59 адам өлүп, дагы 144 киши жараат алганы кабарланган. 140 миңден ашуун адам Баткен жана Ош облусунан эвакуацияланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атады. Тажик тарап Кыргызстандын өзүн коргоо аракетин дискредитациялоого багытталган ири масштабтагы жалган маалыматтык өнөктүк уюштурду деп айыптады. Анын алдында Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды ушундай эле айыптаган билдирүү жарыялаган эле. Тажикстандын бийлиги 14-сентябрдан бери 32 жараны каза тапканын, алардын көбү жайкын тургундар экенин билдирүүдө. Буга чейин Озоди радиосу өз булактарына таянып, чек арада 39 киши өлгөнүн кабарлаган. Маалыматты көз карансыз башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болбой турат. Чек ара кызматынын соңку маалыматына ылайык, кыргыз тажик чек арасынын Чоң Алай районундагы жана Баткен облусундагы тилкесинде абалды турукташтыруу уланганы менен кырдаал чыңалуу бойдон сакталып турат. Маалыматка ылайык, жетишилген макулдашуулардын алкагында мамлекеттик чек ара сызыгындагы кошумча күч туруктуу жайгашкан пункттарынан чыгарылууда. Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдары чек ара аймактарында коомдук тартипти көзөмөлдөп, Кужант Канибадам арка борбордук автожолунда биргелешкен кайгыл күзөт иштерин жүргүзүү. Чек ара кызматынын бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Баткенге жардам көрсөтүү үчүн ыктыярчылар ачкан атайын эсепке 18 миллиондон ашык сом түштү. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултуу уланууда. Жер жерлерде жардамдарды кабыл алган бир нече атайын жайлар уюштурулуп, анда чек арадагы жаңжалда жабыркап коопсуз жайга эвакуацияланган тургундарга азык түлүк, тамак аш, гигиеналык каражаттар, балдарга зарыл болгон буюм тыйымдарды чогултуп автоунаа менен жөнөтүп жатышат. Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары кеңешинин 6 мүчөсү абакта жаза өтөгөндөрдүн Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу башкы прокурор Игорь Красновдун түшүндүрмө талап кылды. Алар соттолгондор жабык жайлардан кантип бошотулуп, кайсы негизде согушка жиберилип жатканын тактап сурашты. Кайрылууда орус бийлиги атайын аскердик операция деп атаган согушка Орусиянын бардык аймагынан жаза мөөнөтүн өтөп, бүтө элек миңдеген адам, анын ичинде оор кылмыштар үчүн соттолгондор жөнөтүлүп жатканы айтылат. Мыйзамга ылайык соттолгон адам президент ырайым бергенде, соттун шарттуу түрдө мөөнөтүнө мурда бошотуу чечими чыкканда жана мамлекеттик дууманын мунапыз берүү чечиминин негизинде гана бошотуларын белгилешет. Жакын арада эч кандай мунапыз жарыяланган эмес. Каттын авторлору абактагылардын согушка жөнөтүлгөнү чын болсо, соттолгондор кайсы негиз менен абактан бошотулуп жатканы ачык айтылышы керек деп эсептешет. Соңку апталарда Вагнердин жеке аскердик компаниясы Орусиянын абактарында биринчи кезекте катаал режимдеги колонияларында отургандарды Украинадагы согушка тартып жатканы жөнүндө маалыматтар чыгып келет. Рус Сидяшая фондунун башчысы Ольга Романова мамлекеттик органдардагы өз булактарына таянуу менен согушка 3000 ашык соттолгон адам тартылганын, алардын көбү өлгөнүн маалымдады. Федералдык жаза аткаруу кызматы жана башка органдар бул маалыматтарды комментарийлей элек. Жекшемби күнү Армениянын борбору Ереванда жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгууну талап кылган митинг өттү. Ага жүздөгөн адамдар катышты. Бул акциялар АШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Ереванга иш сапар менен барган учурда уюштурулду. Пелоси сөз сүйлөгөн Гафисчиан арт борборуна чыккандар АШ'ны Азербайджандын агрессиясына каршы чара көрүүнү өтүнүшсө, эркиндик аянтына чогулгандар Арменияны жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгуусун талап кылган чакырыктарды жасап турушту. Азербайджан менен Армениянын чек арасындагы абал 13 сентябрга караган түнү курчуган. Чек арадагы акыркы чыр чатактан Армения 135 кишини алып болгонун, Азербайджан андан 77 аскер каза тапканын билдирди. Бул үчүн эки тарап бири бирин айыптап 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арада ок атышууну токтотууну макулдашкан. Ереван бул жаңжалда Азербайджандын аскерлери Армениянын аймагына кирип кеткенин билдирип, Бириккен Улуттар Уюмунан жана Жамааттык Коопсуздук Келишими Уюмунан жардам сураган болчу. Европа билимдигинин аткаруучу органы Еврокомиссия коррупциялык аракеттерге күмөн саноолор пайда болгон үчүн жана демократиялык жолдон четтеген үчүн Венгрияны каржылоону 7.5 миллиард еврого кыскартууну сунуштады. Бул сунуш Евро биримдиктин уюмдагы 27 мамлекеттин мыйзам үстөмдүгүн коргоого багытталган жаңы саясаттын алкагында кабыл алынды. Өткөн аптада Европарламент Венгрия толук демократиялык өлкө деп аталган резолюция кабыл алган. Муну Венгриянын расмий жетекчилери сындап чыгышкан эле. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Өткөн аптада Самарканда Шанхай кызматташтык уюмунун Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча 3 тараптуу макулдашууга кол коюлду. Биз жана дүйнө программасында ушул теманы талкуулаган элек. Азыр анын кыскартылган аудио версиясын угалы, Эрнест Нурматов алып барат.
Арбаңыз, биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун Кыргызстан, Бурбаразия жана Кытай үчүн стратегиялык маанисин талкуулайбыз. Прага студиясында мен Эрнист Нурматов программаны алып барам. Талкуубузга Кыргызстандан мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана Өзбекстандан транспорт тармагы боюнча адис, Ташкенттеги эл аралык мамилелер боюнча маалыматтык аналитикалык борборунун эксперти Зилола Юнусова катышат. Программабыздын жүрүшүндө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын изилдөөчүсү Нива Явунун да пикирине орун беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Алгач 20 жылдан бери талкууланып келген долбоордун жагдайына жана чөлкөмдөгү лидерлердин аракеттерине арналган сюжетти көрүп алалы. Сөзүбүздү ошондон кийин баштайлы.
Он бешинчи сентябрда Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде стратегиялык мааниси бар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Анын алдында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин жолукту. Жапаров өзбек кызматташы Шавкат Мирзиёев менен дагы кездешти.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында бул долбоор боюнча 3 тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу Кытай, кыргыз жана өзбек тараптарынын мындан аркы практикалык биргелешкен аракеттери үчүн маанилүү негиз болуп каларына ишенем. Бул документ Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын жолду куруудагы ниеттеринин биримдигин бекемдейт.
Темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтүү тилкеси тууралуу макулдашуу документине Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Өсөев, Өзбекстандын транспорт министри Ильхом Макхамов жана Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хелли Фен кол койду. Бээжиндин өкүлү онлайн катышты. Макулдашууга ылайык маршрут Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад багыты менен өтөт. Үч мамлекет ортосунда келишимге кол коюу үчүн соңку 1-2 жылда активдүү аракеттер жүрдү. Лидерлер стратегиялык долбоор тууралуу өз позицияларын ар кайсы платформаларда айтып, аны баштоого кызыктар экенин расташкан.
Новые вызовы диктуют необходимость дальнейшего развития.
Жаңы чакырыктар альтернативдик транспорттук коридорлорду мындан ары да өнүктүрүүнү жана түштүк жана чыгыш багыттары боюнча транспорттук байланыштарды чыңдоону талап кылып жатат. Жакын арада биз Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун ишке ашырууга киришүүнү пландап жатабыз. Долбоор Азия Тынч океан аймагынын базарларына чыгуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бул багыт чыгыш батыш багытындагы азыркы темир жол линияларын толуктайт.
Баса буга чейин Орусия менен Казакстан өздөрүндөгү темир жолдон түшчү кирешеден кол жууп калаарын ойлоп, бул ири долбоорду баштоого бут тосуп келгени белгилүү. Бирок мурдараак президент Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн, Кремль каршылыгы жок экенин дагы айткан. Кыргызстандын бийлик айдыгында учурдагы геосаясий кырдаал стратегиялык долбоорду баштоого мүмкүнчүлүк берип жатат деген көз караш дагы бар.
Муну коңшу өлкөлөр, Россия, Казакстан, Россия деп коёюн. Кызганып же душмандык менен карагансын, түшүнүү менен карашты. Ушул кезге чейин мен айткан темир жолго Россия жактырбай келген. Ар кандай жол сылтоолор менен биз куралбай келгенбиз. Биз эле эмес, Кытай дагы Россиянын көзүн карап турду. Алар капа нааразы болбойт экен дегендей, азыр кырда өзгөрдү. Россия биздин партнёрубуз болгону менен бүгүн ал өзүнүн абалы мындай кыйналып турат. Бүгүн ал Кытайга, Кыргызстанга, Өзбекстанга ушул жол туура эмес болуп атат деп айтканга да ишарат кылганга да шайы жок. Геосаясий кырдаал бизге азыр мүмкүндүк ачып берип турат. Ушул мүмкүндүктү пайдаланып жолду биз өзүбүзгө пайдалуу маршрут менен өзүбүзгө пайдалуу стандарт, мен жана кеңдигин айтып атам, өзүбүзгө пайдалуу стандарт менен курушубуз керек.
500 чакырымга созулган темир жолдун наркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган. Азырынча эч бир тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты чыгарууга даяр экендигин билдире элек. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Цянь Янь долбоорду ишке ашырууга ар бир мамлекет бирдей өлчөмдө катышууга тийиш экенин айткан. Андыктан Кыргызстан кайра эле Бээжинден насыя алып, тышкы карызын көбөйтөбү деген чочулоо бар.
Бул маанилүү долбоор менен байланышкан тобокелдиктерди да эске алышыбыз зарыл. Биринчиден, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору кыргыз элине белеке берилип жатпаганын түшүнүүбүз кажет. Ал кийинчерээк кайра кайтарыла турган Кытайдан келген насыядан каржыланары толук ыктымал. Азыр Кыргызстандын тышкы карыздарынын 43% Кытайга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан кайрадан карыз тузагына түшүп калышы мүмкүн деген кооптунуулардын пайда болушу бекерден эместир.
Кандай болгон күндө да ири долбоорду ишке киргизүү үчүн аракет башталды. Учурда үч өлкөнүн адистери долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин түзүп жатканы маалым. Документти даярдоого 2023 жылдын жайына чейин убакыт берилди.
Ушинтип темага байланыштуу жалпы маалымат алып алгандай болдук, анда талкуубузга киришели. Темир мырза, биринчи суроону сизге жолдойюн. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору Кыргызстан үчүн кандай мааниге ээ?
Бул долбоор бизге суудай керек. Биз темир жол туңгуюктан чыгабыз. Муну көптөн бери биз айтып келгенбиз. Эң кызыктар мамлекеттердин ичинде бул Кыргызстан, экинчиси Өзбекстан. Кытай азыр Казакстан менен Россия аркылуу чыккан эки темир жолу бар. Бирок бул Кыргызстан менен чыккан жол Өзбекстан менен барып Түркмөнстан, андан ары Иран, Турцияга кирип кеткен жол ошо түштүк Европага эң жакын жол болот. Бул биринчиси. Экинчиси Өзбекстан түз Азия базарына чыкканга, деңизге чыкканга мүмкүнчүлүк алат. Аны менен биз дагы алабыз. Өзбекстандын экономикасы азыр жакшы өнүгүп атат. Элдин саны дагы чоң. Бирок ар жагында Иран менен Турция турат. Анан кийин батыш өлкөлөрү, ошонун ичинде түштүк Европа турат да. Мен бир эки үч мисал келтирип кетейин. Бүгүнкү күндө Россиядан темир жол менен барган бул бир айга жакын барып калат. 20-25 күнгө чейин барып калат. Казакстандан чыккан темир жол ал барып бир 17 күнгө чейин барып калат, 15-17 күнгө чейин. А эгерде Кыргызстан аркылуу Өзбекстан менен кеткен жол бир 9-10 күнгө жетет да. Азыр товардын ылдамдыгы абдан маанилүү. Бул биринчиси. Экинчиси, эгерде биз жанагы жолдун кенендигин, тилкенин кенендигин ошол эл аралык стандартка салып алып барсак, анда бул мындан дагы 7-8 күнгө кыскарат. Мына кеме менен азыр Европага алып барыш үчүн 30-35 күнгө өтүп кетет да. Авиа каттам менен абдан кымбат. Автомобиль менен көп ташый албайсың да, темир жол менен абдан чоң мүмкүнчүлүк алабыз. Экинчиден темир жол аркылуу Кытайдан, Азиядан кеткен товарлардын негизги көлөмү бир 5% түзөт. Калганы ошол 90% кеме менен кетет да, ал 35-40 күнгө чейин жетип кетип атат да. Ошон үчүн бул долбоор кытайларга да керек, өзгөчө Кыргызстан менен Өзбекстанга керек, анан кийин ошол Иран, Турцияга. Турция аркылуу биз Европага чыга алабыз.
Рахмат, рахмат. Анда кийинки суроону Зилола айымга жолдойн. Ташкентте соңку жылдары темир жол долбоорун көп козгоп илгерилетип жатканын билебиз. Албетте бул темир жол салынса Өзбекстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Умуман алганда мына деңиз, ачык деңиз жолдорунун халкаро соода жолдорунун
түпкүлүгүнөн алганда деңиз жолдоруна, эл аралык соода жолдоруна чыгуу Өзбекстандын тышкы саясатында артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Айрыкча акыркы жылдары бул маселеге чоң көңүл бурулуп келет. Шанхай кызматташтык уюмунун бизде өтүп жатканы да буга бир далил. Бул жагынан алганда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу менен Өзбекстандын эмилгеси менен башталып жаткан Транс-Ууган темир жолунун курулуштары бири бири менен өз ара байланышта десек болот. Менимче, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу Өзбекстан үчүн да, Борбор Азиянын башка өлкөлөрү үчүн да чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Эгер Шанхай кызматташтык уюмунун өзүнүн ролу жөнүндө айта турган болсок, ал транспорт, соода жүргүзүү, туризм жана башка багыттарда бир топ шарттарды түзүп берген бирикме болуп саналат. Эми темир жолдун долбооруна да ШКУнун Самарканддагы саммитинде кол коюлушу чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору ишке ашып калса, ал жол Өзбекстан темир жолдору аркылуу Түркмөнстанга чыга алат. Тагыраагы Каспий деңизинин боюнда жайгашкан Түркмөн башы шаарынын портуна чейин туташат. Ал жерге темир жол менен барган жүктөр Каспий деңизиндеги кемелер менен андан ары Кавказга, Туркияга жана Кара деңизге чейин оңой жетет. Же Азербайжандын Баку порту аркылуу Кара деңизге, же Ирандын порттору аркылуу Европа тарапка да жүктөрдү жеткирүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Бул азыр колдонулуп жаткан темир жолдорго караганда аралыгы жагынан да, жүк жеткирүүгө кетчү чыгымдар жагынан да кыйла үнөмдүү болот. Жогоруда айтканымдай эле бул чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Шарткы Европа мамлекеттерге чыгыш имканын берет.
Бул долбоорду 1990 жылдардан бери Бээжин көтөрүп күн тартибинен түшүрбөй жүрөт. Кытай үчүн мааниси кандай? Ушул жерден биз Кытай менен Борбор Азиянын алакасын изилдеп жүргөн Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын адиси Нива Яу айымдын пикирин сунуштайбыз. Ошону көрүп алып анан сөзүбүздү уланталы.
As we know, Kazakhstan is the monopoly over the railways.
Казакстан Кытайдын Шинжаң провинциясынан чыккан темир жолго монополия кылат. Эгер Кыргызстан аркылуу экинчи темир жол салынса, бул Казакстандын монополиясын токтотот. Бул Кытайдын диверсификация саясаты үчүн өтө маанилүү. Деги эле бул темир жол эмнеси менен маанилүү? Бул Борбор Азиянын Кытай үчүн маанисинин өзөгү. Учурда эл аралык саясий экономика, океан, деңиз аркылуу жүргүзүлгөн соодага көз каранды. Суу аркылуу соода бүгүнкү күндө батыш өлкөлөрү басымдуулук кылган геосаясий системанын пайдубал экенин билебиз. Кытай буга өтө тынчсызданып, суу аркылуу соодага атаандаш болгон кара жер менен соода жүргүзүүнү колго алгысы келет. Ушул жерден Борбор Азиянын артыкчылыгы көрүнөт. Кытай жетекчилери 1990-жылдардан бери айтып келаткан эски жибек жолун кайра калыбына келтирүү дегени ушул эле демилгенин башкача аталышы. Бейжин кара жер аркылуу соода жана энергетикалык жолду кургусу келет. Бул деген Кытайдын батыштын колундагы глобалдык системага таандаш системаны түзгүсү келерин көрсөтөт. Кыргызстанга бул жөн гана темир жол долбоору сыяктуу көрүнгөнү менен бул Бээжинди сырткы дүйнө менен байланыш жолдору мүмкүн болушунча диверсификациялоо жөнүндө бараандуу стратегиясынын бөлүгү. Андыктан Кытай 20 жыл бою бул долбоорду күн тартибинен алган жок.
Темир Мырза, мына жогорудагы Бээжиндин геосаясий кызыкчылыктары тууралуу ойду уктуңуз. Албетте, Кыргызстандын кызыкчылыгынан алганда долбоордун мааниси өтө чоң. Сиздин оюңузча Бээжин долбоорду эмне үчүн азыр баштоого далалат кылып жатат? Буга Ташкент менен Бишкек эми гана бир пикирге келип ынтызарлыгын билдире баштаганыбы же дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал Бээжинди ушуга түртүп жатабы?
Биринчиден, Кытай дайыма айтып келген. Тилекке каршы ошол биз Өзбекстан даяр эмес элек, анткени биз техникалык талаштарга көп маани берип койгонбуз да, ошол жанагы тилкенин узундугун, анан кийин маршрутту, анан кийин кенендигин. Бирок азыр геосаясий абдан чоң өзгөрүү болду. Кытай албетте атаандаштыкты каалайт. Азыр мен айтып кеткендей, бул Кытайда Кытайдан Казакстан аркылуу бир жол, Өзбекстан аркылуу бир жол болот. Эгерде Кыргызстан аркылуу болсо, бул үчүнчү жол болот дагы. Атаандаштык күчөйт, экинчиден жол кыскарат. Бул бир. Экинчиси, Кытайдын жакын арада октябрь айында алардын 20-чы компартиянын съезди болот. Эгер ушул документтерге кол коюлуп калса, ал жерден дагы бул айтылат, анткени бул инфраструктуралык чоң багыттар дагы бир мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Бул үчүнчү жүйөсү. Төртүнчү жүйөсү азыр сүйлөп кеткен Адис кыз абдан туура айтты. Дүйнөдөгү товарлардын жүгүрүүсү азыр өзгөрүп атат. Анткени Азияда келечекте биз билебиз 21-чи кылымда абдан чоң өзгөрүүлөр турат, өсүштөр болот. Азыр мына Индия жылына бир 8.5% менен экономикасы өсүп атат. Кытайдыкы 6-6.5% менен өсүп атат. Бул жол бир гана ошол Өзбекстан менен Кыргызстанга эмес, келечекте Өзбекстан аркылуу Афганистанга да чыгат. Афганистандын да келечеги чоң. Аякта дагы эли байлыгы көп, эли көп. Мына ушул жагынан алганда Кытайдын стратегиялык багыты туура. Биз кескесинде куру чочуй беребиз. Басып кетет, алып кетет депчи. Кытайдын кошуна мамлекеттер менен саясаты абдан кылдат. Абдан текшерилген, абдан этияттык менен кылышат да. Алар өзүнүн кошуна мамлекеттерин чочутуп албайын. Экинчиден, мындай кандайдыр үстөмдүктү көргөзөйүн дегенден алыс. Алардын биз менен атаандаштыгы жок. Аларга бизге берилген мүмкүнчүлүктү биз колдонсок, анын пайдасын гана көрөбүз. Кытайдын талашы, атаандаштыктары ал батыш мамлекети көбүнчө Америка. Анан Азиядагы кээ бир мамлекеттер бар, жана Япония дегендерчи. Бул жерде Кытай келечекте абдан чоң ресурс бар мамлекеттерге инфраструктуралык жолдорун салып алат да. Эгерде Персияга чыкса, андан ары Туркия аркылуу түндүк Африкага чыкса, араб өлкөлөрүнө чыкса, буларга абдан чоң мүмкүнчүлүк берет. Европанын саясатын көрүп турабыз, алар көп учурларда ушул бир жактуу болуп кетип атат да. Бул албетте Кытайга көп жага бербейт.
Зилолайым, кеп болуп жаткан долбоорго буга чейин Москва уруксат бербей жатканы же тырмакчанын ичинде бата бербей келгени айтылып келген. Жаңы саясий реалдуулукта Москва мындан аркы уюштуруу иштерин артка тартпайбы?
Азыр
Менин алдымда айтылгандай, бул долбоордун артка жылдырылышын Москвага байланыштыруу туура эмес деп ойлойм. Анткени, биринчиден, Кытайдын экономикасы өтө чоң. Товар өндүрүү жана башка тармактары бизге караганда кыйла артыкчылыктарга ээ. Менимче, так ошол себептүү Борбор Азия мамлекеттери долбоорго киришүүдөн кооптону менен карап келишкен. Экинчи жагынан алганда, бул долбоорду ишке ашыруу эмне үчүн кечеңдеп баратат деген суроо койсок. Себеби аны пандемия, соода жолдорунун бекилиши, глобалдык экономикадагы окуялар жана башка нерселер кармап келди. Ушундай шартта бул долбоордун аткарылышы зарыл деп эсептеймин. Менимче, тескерисинче, Орусия буга кызыктар болушу мүмкүн. Себеби бул долбоор Кытайга, Өзбекстанга жана Кыргызстанга гана пайда алып келбейт. Ал альтернативдик жолдорго кошулса, Орусияга да пайдасын тийгизет.
Уланган тактырды.
Техникалык мүчүлүштүктөрдөн улам байланыш үзүлүп кетти окшойт. Биз Зилола айымга азыр кайрадан чалганга аракет кылып көрөбүз. Ал ортодо Бээжиндин кызыкчылыгы эмнеде деген суроого Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улуу изилдөөчүсү Нива Яу айымдын жоопторун тыңдап көрөлү.
Кытай менен Орусия такай атаандаштыкта жүрөт. Ал атаандаштык бири бирин Борбор Азиядан сүрүп чыгаруу эмес. Тескерисинче, чөлкөмдөгү кандай гана чоң долбоор болбосун, эки өлкөнүн тең ага аралашканы. Бул жолу да президент Жапаров Орусиядан келгенден кийин Путин бул долбоорго макулдугун берди, эми темир жолду салабыз деп айткан. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна кол коюлуп, Евразия экономикалык биримдигинин инфраструктуралык планына киргизилет. Орусиянын көз карашы макулдашууларга Москвада катышып, долбоордун мөөнөтүн, анын шарттарын билгиси келет. Бул темир жолдун дагы бир мааниси Орусия батыштын катаал санкцияларына кабылган учурга туш келип атат. Москвадагы Орусияга товар ташып келүү же товар чыгаруунун жолун издейт. Дүйнөнүн бул тарабындагы өлкөнүн баарын эле экинчи санкцияларга илүү мүмкүн эмес да. Андыктан бул долбоордун диверсификация стратегиясынан алганда мааниси Бээжин үчүн да, Москва үчүн да бирдей.
Темир мырза, жогоруда сиз каржылоо боюнча да учка айтып өттүңүз. Азыр Кыргызстандын мамлекеттик карызы жалпы 5,2 миллиард доллар болсо, анын ичинен 4 миллиард доллардан ашыгы тышкы карыз. Ушунун 1,8 миллиард доллары Кытайга туура келет. Эгер эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп калса, мунун эсебинен Бээжинге болгон береси дагы эс элеп көбөйүп кетпейби?
Эми карсы алсак көбөйөт. Андан коркпош керек, мен дайым айтып жүрөм. Анан мен көп жылдан бери ушул экономика министрлиги болуп, финанс министрлиги болуп, өкмөттө иштегенде айтам. Биз карыз алгандан коркпош керек. Карызды кайсыл жакка даректүү колдонобуз, ушуга басым жасаш керек. Экинчиден, ошол келген акча биздин экономикага иштеп, элибиздин турмушун көтөрүп, инфраструктураларды өнүктүрүп, экономиканы кубаттуу кыла турган болсун, эмне үчүн коркобуз биз? Мына биз эгерде ал жактан акча ала турган болсок, кредит ала турган болсок, алар биринчилик эл аралык стандарттарга жакын болот. Макул, Эксимбанк менен алсак, бул 1,5-1,7% тегерегинде болуш керек. Мында биз сүйлөшкөндө ушуга басым жасашыбыз керек. Экинчиден, жана каникул мөөнөтү узагыраак болуш керек. Өзүнүн мөөнөтү дагы бир 30 жыл, 40 жылдык кылып алсак болот да. Эгер ошентип алып койсок, биздин экономикабыз өнүгөт. Эгер жол жок болсо, кантип өнүгөбүз биз? Мына азыр билесиңер, автомобиль менен Кытайдан ташып келген баалар 4 эсеге, 5 эсеге өсүп кетти. Эгерде мурун 2,000 долларга алып келсе тоннасын, бир машинени, бир фураны, азыр 9,000 долларга чейин чыгып кетти. Эгерде темир жол менен келсе, анын наркы бир 1,000 доллар болмок да, ошо 8,000 доллар кетип калып атпайбы ошо жолго, чыгашыларга? Ошон үчүн андан коркпош керек. Эгерде биз инфраструктуралык ири долбоорлорго алсак, андан коркпош керек.
Ташкенттеги маектешибиз, эксперт Зилола Юнусовага кайрадан байланыша алган жокпуз. Ошол себептүү биз мурдараак пикирин жаздырып алган өзбекстандык башка бир эксперт, саясий талдоочу Фаркат Талиповдун сөз болуп жаткан суроо жөнүндө пикирин кошо кетели.
Конечно, станет вопрос о финансировании, о
албетте каржылоо жөнүндө, долбоорго инвестиция салуу жөнүндө суроо чыгат. Бирок бул маселе тиешелүү дипломатиялык каналдар, адистер аркылуу расмий деңгээлде жөнгө салынат деп ойлойм. Анда долбоорго катышкан тараптардын баардыгынын кызыкчылыктары эске алынаарынан да күмөн санабайм. Сөз жок. Бул жерде Кытай тараптын инвестициясы өтө чоң болот. Кытай буга чейин Өзбекстандагы башка долбоорлорго да инвестиция салып келгени буга мисал. Ошондуктан мында деле каржылоону жана техникалык камсыздоону аткарса болот. Келери бул нерсе менен Кытай жаңы карызды моюнга илип коюшу мүмкүн деп айтып жатышат. Бирок мындай долбоорлорго каржылоонун жана инвестициянын булактары көп. Бул Кытай эле эмес, эл аралык банк, Азиядагы банктар жана башкалар. Менимче алардын каражаттарын мобилизациялоо менен бул долбоор финансылык жактан да рентабилдүү жана пайдалуу болушу мүмкүн.
Ойлоруңуздарга рахмат. Албетте, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча өлкө лидерлеринин үч тараптуу келишими жарыяланса, дагы башка жагдайлар ачыкка чыкса керек. Бүгүн биз колубуз жеткен жагдайларды талкуулаганга аракет кылдык. Биз менен Бишкектен экс-премьер-министр Темир Сариев жана Ташкенттен транспорт тармагы боюнча эксперт Зилола Юнусова байланышта болду. Урматтуу коноктор, вакытта биздин программага катышып бергениңиздерге алкыш. Анда биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан уктурууну бир аздан соң улантабыз. Сайтыбыз azattik.org.